Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail lingwistiku jistudja ir-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. U llum għandi l-ewwel kurżita qatma ma smajt biha din jien xi tfisser xamin.
Interessanti li tissemmiha xamin. L-għanet xe tfisser, tfisser tifelim qareb, noti, sewa, imma tintuża fil-Malti, eżat, tintuża minn flakxadin, għara xamlu, bidlu id-de u għamlu għame. Issa, fl-arbi jinsibu xadin, sewa, fil-sens, pero, ta' fawn, a young one of a gazelle. Iġifiri, mill-arbi għal-Malti, minn fawn, saret monkey, xadin, imma. Fil-mentalità Maltija, xadin meta japplika għal-bniedem, sewa, jissu xi ħaġa kera. Tradizzjonalment, għax illum qed joħduha bħala xi ħaġa sabiħa.
Issa skont flima kont qed tgħidha.
Skont flima żmien qed tgħidu. Fhimt li pereżempju jiena fit-tfuliti, sewa, qed mullu ra s-sittinijiet jiġifieri. Xadin kien jieder xi ħadd tikraħ imqareb kien noti. Issa billi kienet kelma kera, allura n-nies bidluha u għamluha xamin qed niftehmu.
Imma llum hekk pereżempju tara tifel mqarqax pereżempju xadillu issa qed tingusta.
Ekku, għalhekk qed ngħidlek f'liema.
Il-funzjoni tagħha qisha nbidlet.
Imma x'aħna ngħidu sejjer illi anke l-istess kelma taf tibdel it-tifsira tagħha u lagħti turni lejha.
Ekku.
Pereżempju jiena ma tkun nistudja jiena. Ħandura għall-Ingliż issa, il-kelma gay kienet tfisser happy. Illum il-ġurnata ma tistax tuża a gay person, a happy person, qed tifhem, u meta inti tkun qed tgħallem il-letteratura antika Ingliża jkun hemm din
tistax. Jiġifieri anke iż-żmien jiddetermina t-tifsir.
Mela, iżgur, iżgur. Għax jinbidel, jinbidel. Sewa, jiena darba minnhom skantajt meta f'kuntest. Ta' letteratura Ingliża għal Madonna nsib l-aġġettiv silly. Imma silly kien ifisser simple. Qed niftehmu, il-lingwa tinbidel. U fil-Malti għandna ħafna hekk ta' wkoll jiġifieri bħal semmisux jiġuni f'moħħi, imma u din hija waħda minnhom inserra tara, għax huwa fattur interessanti wkoll li iż-żmien ibiddel. U dak għalhekk aħna wkoll ngħidu li mill-arbi għal-Malti is-sens ikun imbidel bħal maw, sewa, jew kella mill-isqal li għal-Malti is-sens ikun imbidel, qed tifhem jew mill-Ingliż għal-Malti is-sens imbidel, għax huwa il-poplu fi żmien partikolari illi għad tieħ dak is-sens. U mbagħad kif jiżviluppa naturalment.
X'nistgħu ngħidu minn flok għal denti għal laġin, pereżempju.
Din oħra, din oħra, dana nbidlu wkoll. Aħna dejjem għal denti qed ngħidu dal-aħħar.
Jew ħallihu li naqra wieqaf.
Iva, eżatt, u hekk kienu qabel.
Iva. Ma sal biex nittraduċiha.
Eħe, dika l-iktar waħda li kienet tintuża, però kellhom oħra. Kienu jgħidu wkoll, ħallihu li naqra ħaj. Għaliex? ara daqxej, inti essa ara il-ħsieb kif kien jimxi. Inti għad twieqaf għaliex wieqaf. Għaliex l-ġin meta jkun msajjar jaqa' u jiġi ċatt fil-platt. Sewa issa ikun naqra wieqaf li tkun qishek titħalleh daqxejn ħanejdula hekk ibes. Sewa. Meta huma kienu jgħidu l-ġin ħallih naqra ħaj mbagħad, sewa, għax inti biex tkun wieqaf titkun ħaj. Ara il-metafora kif timxi, ftemna. U bil-maqlub, meta l-ġin kien ikun imsajjar iż-żejjed kienu jgħidu, kien imut l-ġin jew kellha jitbeżlaq, jew kellha l-ġin sar bżieq għax ikun artab ħafna. Qed tifhem? Interessanti insib li fid-dizzjonarju ta' Aquilina għal din l-istess idea sewa li jkun sar ħafna, l-ġin ikun sar ħafna ġifieri, Aquilina juża l-espressjoni l-ispaghetti saru srew, s-r-e-w-e, srew. U dina laqtitni ħafna, ġifieri, għaxu jagħti t-tifsira, l-ispaghetti have been overcooked. U srew tfisser likwidu, meta inti tipprova taqdu biex isir solidu, imma jibqa' qisu slush.
Sewwa.
Qed niftehmu? Ma jaqgħadx kollu għal kollox. U ġejja srew ġejja minn kelma minn verb antik, sewwa llum mitluf ġifieri, Sara, 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 bħall-isem. Sewa, u dan jfisser ix-xarrab asra, Sara, ma dak huwa verb antik, u minn Sara ħareġ in-nom jew l-aġġettiv srew u kienu japplikawh għall-ġi.
Sewa.
Il-kuntrarju ta' al-dente, jiġifieri, għalkemm llum l-asnaf li għaw xi ħadd li jkun iridu l-ġi srew, sewa għax kulħadd ikun iridu għall-dente, speċi.
X'differenza hemm bej baffi u daqna?
Iva, għaw ħafna nies ma jagħmlux. Ma jagħmlux differenza bejniethom, però hemm differenza. Imma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħhom. L-ewwel nett, baffi il-forma fil-Malti hija plural, imma tintuża fis-singular femminil. Pereżempju aħna ngħidu il-kapuċċin ħalla l-baffi twila. Ara baffi twila, niftehmu, ġifieri qed tintuża ħafna drabi fis-singular femminil. All right? Għaw min juża fil-plural ukoll għal Taljana biex nifhemu. Daqna, mbagħad hija dejjem fis-singular. Sewa wkoll. Allura fit-tifsira x'hemm differenza. Ħammorru għall-baffi. Il-baffi huwa ix-xar fil-wiċċ li jibqa' sejjer mill-ħaddejn miċ-ċiks, jiġifieri. Sa fuq il-geddum, jiġifieri din hija leħja kbira. Sewa x'inti tista' tħalli l-leħja ma tqaxxarix, tagħmel jumejn tlieta ma tqaxxarix, ma tiġix baffi, sewa, imma jkollok il-leħja, imma jekk tħallija tikber, forsi tħallija ġimgħatejn.
Tiġi daqna.
Le, tiġi baffi. Baffi kollha, ma tqaxxarin kien il-wiċċ kollu. Alright? Ġieli tintuża wkoll il-kelma barba. Alright? Id-daqna hija dik it-troffa xar fuq il-geddum.
Il-goti.
Il-goti, ekku. Allura, bl-Ingliż daqna hija goti. U baffi hija l-beard.
Jien naqlibhom żgur daw it-tnejn mela. Għax qatt mhu żgħidhom f'dan il-mod.
Le, imma dawn huma t-tifsir, it-tifsir tradizzjonali tagħhom. Imma mbagħad kif jiġri dejjem, ikun hemm min ħallat waħda mal-oħra. Però hemm raġuni oħra għaliex jitħaltu u għaliex jitpartu. Għaliex ħafna nies jippreferu il-kelma semitika mill-kelma romanza. U daqna hija semitika ġejja mill-arbi. Sewa, fl-arbi jinsibu daqn li tfisser ċin, il-geddum, jew kella il-beard, tfisser, fil-fatt tfisser baffi fl-arbi. Sewa, imma aħna ħadniha b'mod partikolari għal dik il-parti illi tiġi mill-mustaċċi tibqa' nieżla fuq il-geddum biss ma tinkludix il-ħaddejn, qed niftehmu. U fit-Taljan, baffi nsibu baffo illi tfisser xar li jitla fuq ix-xoffa tarġa' l-mustaċċi. Umbat fil-isqat li għanna baffi illi tfisser mustazzu, għara mustacci, kif imbidluħom. Hemm din id-differenza, hemm min jgħid kollox daqna.
Eħe.
Per eżempju, għaliex biso jara iktar Maltija.
Ħalli d-daqna, per eżempju.
Ħalli d-daqna.
Ma ħassam il-distinzjoni bej wahda u għahda.
Le, u dan u koll.
Naħseb li vera daqna jgħaktar popolari.
Eħe, u dan u koll fattur ta' dak li għedna qabel illi żmien ibiddel il-tifsira u koll. U jinkorpora, mbagħad ikollok bħal dawn, per eżempju, fejn għandek żewġ kelmiet li huma qrib xulxin, all right, u jkun hemm fimni ma tantx tagħmel differenza, għalkemm teknikament tagħmel differenza kif
forsi meta tal-mestier ħallhom il-ġurnata nfetħu ħafna daw il-barber shop jispeċjalizza aktar jagħmel iktar distinzjoni bejn dawn iż-żewġ termini.
U anke jekk ikun wieħed qed jikteb fejn fien rumanz, pereżempju, u li jagħti dehra, irid ikun ħafna iktar eżatt fihom. Però fil-ħajja komuni nista' tagħmellek differenza, allura ma jimpurtax x'int inti tgħid waħda minn flokol oħra, qed niftehmu, mbagħad jekk inti taf li jien għandi d-daqna fuq giddumi biss, jew kellha taf li għandi l-baffi jien, anzi ħanajtek għandi l-baffi ma wiċċi kollu, u tgħid arma ħallejt id-daqna, jien sa nifhmek mista noqgħod nikkorrigi ngħidlek dik mhix qed tifhem, ġifieri l-ħajja komuni jekk taħdem il-lingwa qiegħda biex isservina u la niftehmu.
Jsek la tinftiehem
eżatt. Tmexxi, allura mbagħad tibda tindera. Qed tifhem u iktar tintuża.
Sewwa. Ħammur waxa ħaġa oħra, kif nirreferu għall-irġiel u n-nisa?
Eħe, issa dina interessanti għaliex fil-grammatika aħna nsibu l-kelma ġens. Imma ġens noqogħdu attenti għax ġens fil-Malti tista' tfisser nazzjon. Sewwa, hawnhekk fil-grammatika ġens tfisser jekk hux maskili jew femmini. Kemna, mela għan-nomi u għall-aġġettivi aħna nużaw il-ġens u allura ngħidu il-ġens maskil għar-raġel, il-ġens femminil għal-mara. Fix-xjenza, l-aktar fil-bioloġija, insibu il-kelma sess, is-sess tal-ħlejjaq, allura għandna is-sess maskil u s-sess femminil. Meta mbagħad nidħlu fil-kultura, sa fil-kultura ġifieri hawnhekk qed immura l-ħajja soċjali hemm kellha anke l-ħajja politika. Sewa, insibu l-kelma gender, il-gender tan-nies bħala suġġett ta' differenzi bejn in-nies. Allura diskussjonijiet fuq il-gender juruna l-istat ta' raġel u l-istat ta' mara b'referenza għad differenzi soċjali u kulturali tagħhom, mhux għad differenzi bioloġiċi. Issa, din tal-gender għaw min jibdela u jibqa' juża sess, għas-sess maskil u sess femminil, right? Ġifieri fil-qasam tal-kultura. Però is-sess propjament qiegħed fil-qasam xjentifiku, għall-qasam bioloġiku. U għalhekk qed insemmu oħdan il-punt biex jekk jista' jkun nagħmlu distinzjoni mela ġens meta nitkellmu fuq il-grammatika, fuq il-lingwa. Sess meta nitkellmu fuq ix-xjenza, tal-bioloġija, u gender meta nitkellmu fuq il-kultura. Alright, u kultura tista' toħodha kif qatt tista' toħodha bħala ideoloġija wkoll. Qed niftehmu?
Hemm differenza bej qabbel ikkompara u ipparaguna?
Eħ, mistoqsija interessantissima għaliex dawna l-istess tant joqorbu lejn xulxin, kif qed ngħidu, donnu dan il-programm għalhekk qiegħed jiġi issa biex naraw daqsxejn dawn il-kunċetti li qorbu ħafna lejn xulxin, li kultant aħna wkoll impartu verb ma ieħor. Però ħa naraw. Qabbel ikkompara u paraguna. Ħanibdew bit-tifsir. Qabbel. Meta inti qed qabbel qed tlaqqa x-xebħ jew id-differenzi ta' xi oġġetti jew ta' xi nies. Sewa? Allura meta qed tikkompara xi tkun qed tagħmel, tkun qed teżamina biex tiġġudika kemm xi ħaġa jew xi ħadd ikunu l-istess jew mhux l-istess bħal oħrajn. Mela hemmhekk tikkompara hemm għamla ta'
analiżi.
All right? Sewa, u paraguna. Meta qed tipparaguna, tkun qed tagħmel qatt ta' tlaqqih tarġa'. Ġifieri għawa timmorru għal bħal qabbel, sewa, tlaqqa x-xebħ biex jara kemm xi oġġetti jew nies jinxtiebħu. Ġifieri paraguna huwa ħafna replejn qabel minn ikkompara. Tgħidlek akkompara inti biex inti teżamina żewġ oġġetti jekk humiex l-istess jew differenti titqabbilhom. Sewa, iva vera. Però hemm daqsxejn ta' differenza. U fil-Malti kif toħroġ iktar differenza? Mill-forom illi aħna nużaw minn dawn it-tliet verbi. Per eżempju, qabbel, aħna ngħidu taqbil, it-taqbil ta' ħaġa ma' oħra. Jew kellha ngħidu tqabbel. Il-poeta tqabbel ma' poeta ieħor. All right? Min ikkompara mbagħad nagħmlu komparattiv, użat ħafna. Għanna studji komparattivi, lingwistika komparattiva, xjenza komparattiva, dan huwa terminu importanti u joħroġ minn kompara. Komparabli, meta aħna ngħidu dawn il-figuri mhumiex komparabli, ma jitqablux bejniethom, ara kemm tkun trid tgħid iktar kliem. Inkomparabli, allura jiġi il-maqlub u x'hekk il-kisbiet tiegħu huma inkomparabbli ma' ta' ieħor. Ikkomparat, kif għadna lingwistika ikkomparata jew komparattiva, ikkomparar li huwa non verbali, l-ikkomparar tar-reliġjonijiet, per eżempju. U minn ipparaguna, devannet ipparaguna ġej minn paragun. Sewa bħal meta aħna ngħidu paragun ma' djar oħra, id-dar tagħna hija kbira. Sawa, imma forum relatati minn paragun, right, jew paraguna, għanna paragonabli. Per eżempju, id-drawiet mediterrani huma paragonabli ma' xulxin. Il-paragonat, dak il-paragonat ma' liħor, jider ftit batut. U il-paragonar, l-paragonar ta' tfal mhux dejjem siwi. Issa, wara dan kollu, qed nirrealizzaw illi huma ħafna ħafna qrib xulxin. Kważi kważi qed ngħidu l-istess, però hemm daqsxejn ta' differenza fihom. Issa, ħallini fu daqsxejn li huma ħafna qrib xulxin. X'i jfisser? Il-lingwa qed tistana. Bihom dawn jiena għandi minn fejn nażel
tliet termini.
Sewa għandi tliet verbi, tliet termini illi jiġġeneraw termini oħrajn differenti. U allura ara l-istil tiegħi kemm nista' insabħu jekk nkun irrid invarjah jew nkella nisħaq fuq aspett iktar minn ieħor.
Fil-mitkellem naqra diffiċli.
Fil-mitkellem daqsxejn diffiċli. Għax
tittoqgħod tieqaf u tara kull waħda minnhom.
M'għandekx ċans.
M'għandekx ċans. Forsi fil-kitba għandek iktar.
U fil-kitba, u fil-kitba, pereżempju, jekk jiena nkun irrid ngħid illi dak li sanqabbel irrid neżaminah daqsxejn fil- fil-font, allura minn flok ma nuża qabbel immur għal xi ħaġa ikkompara. Qed tifhem għax ikkompara għandek eżami ta' xi ħaġa, alright, biex niġġudika. Imma meta qed inqabbel mhux bil-fors sa niġġudika, isni iktar biex nara xi ħaġa differenza hemm alright.
Diffiċli daw it-tlieta, diffiċli daw it-tlieta.
Imma meta inti qed nipprova ngħid meta inti tkun trid tidħol daqsxejn fit-qabbil, ħalli tidħol daqsxejn fil-fond, ħalli tara daqsxejn iktar l-sfumaturi li hemm differenzi, naħseb jiena kieku iktar aħjar tuża ikkompara f'temna, però nerġa' ngħid min idura l-qabbel ma jkunx jgħat jitbija twisq, qed niftehmu għax imbagħad inti tista' anke mill-kuntest tara li jkun qed japprofondixxi wkoll fis-sistema li jkun qed juża fil-kuntest.
Jien pereżempju l-kelma qabbel qejn ħadu jina fil-kuntest tal-ilbies. Ħatqabbel iż-żarbun mal-libsa. Hemmhekk żgur ħatuża qabbel.
Qabbel.
Mhux ħatuża l-kumpara jew il-paraguna.
Mela, inti qed inti
diġà. Jiena biex nitfaħħa f'kuntest qed
ngħid. Diġà tajt, diġà tajt inti. Sitwazzjoni fejn ma tistax tpartatom dawn tajjeb. Eħe. Issa, jekk aħna mmorru pereżempju ħamru fil-lingwistika u nikkomparaw il-Malti mal-Arbi. Ok? Issa, tgħidli ma sex nagħmlu inqablu. Inqablu il-Malti mal-Arbi. Hemm differenza milli tikkompara jiena jekk sanqabbel sanamel, sanati deskrizzjoni tal-Malti, deskrizzjoni tal-Arbi, un poġiħom ħtej xuġin. Imma jek san ikkomparohom, sanajt il-differenzi li jem bejnietom. Per eżempju, ħan semmi kas, meta nagħmel studju komparattiv bejn Malti u l-Arbi, insib illi fit-tieni persuna singular il-pronomi, right? L-Arbi jagħmel differenza bejn raġel u mara. Fil-Malti, aħna ngħidu int mara u int raġel. Fl-Arbi jagħmel anta raġel, anti mara. Qed jagħmel ara hawnhekk. Qed nikkomparhom biex noħroġ iktar.
Qabel hija iktar qed issib forsi x'hemm komuni bejniethom jossib dik ix-xaħ.
Kważi hekk.
Jgħal inqas jien hekk qed nara. Għax inti hekk qed qabbel. Innaf qed qabbel iż-żewġ kuluri, pereżempju.
U mbagħad hemm
ikkumpara naħseb iktar biex toħroġ id-differenzi bejniethom.
Ekku, ara, inti qed toħroġ ukoll li anka fis-sitwazzjonijiet li qed ngħidu li jista' jkun hemm differenza. Issa jonqosna paraguna. Sewa meta inti toħroġ paragun. Jista' jkun illi ċerti affarijiet ma jkunux daqshekk ovvji bħal-lingwi pereżempju, u x'hekk. Għax il-lingwi huma ovvji li għandhom sistemi, alright? U anka għandhom ordni fihom. Per meta tagħmel paragun, jekk jiena ngħid inqabbel fejna fejn ajruplan ma' għasfur, sewa, qed nieħu aspett mit-tixbieħa tagħhom, x'kont se tgħid?
Jien li kont se ngħid pereżempju jien naf qed jiġi f'moħħi tkun qed twaħħal xi żewġ inkwatri. Sitwazzjoni sempliċi ħafna. U tgħid paragunat mal ieħor dak isuġi ftit pereżempju iktar floli jew ftit iktar. Mhux se tgħid imqabbel mal ieħor jew kumparat mal ieħor. Jiena f'dak f'dik is-sitwazzjoni ngħid paragunat mal ieħor. Hemmhekk nażel bejniethom jiena.
Jiġifieri hawnhekk qed insibu sitwazzjonijiet li tliet li huma jifilħu jieħdu dak l-aspett partikolari għal rashom u mbagħad mhux jibqgħu marbutin mal-oħrajn. Hemm sitwazzjonijiet li tlieta li huma jistgħu jitpartu f'kemmna. Aħna fil-fatt għandna kunċetti oħrajn li nistgħu nużaw, pereżempju nistgħu nużaw xebbaħ. Alright, laqgħa ħaġa ma' oħra biex jara d-differenza jew ix-xebħ. Issa hawnhekk qed nużaw ħafna kliem, sewwa. Imma nistgħu ngħidu ikkonfronta, ikkontrastja. Hemm kelma qadima wkoll bil-Malti daqqas.
Ġibu ndaqs.
Ma hemmhekk ara, inti ħriġt indaqs. Allura hemmhekk għandek id-daqs mela it-qabbil li sa jsir huwa fid-daqs.
Id-daqs.
Tifhem? Li wkoll dana juri l-għana lessikali tal-Malti. Qed niftehmu ġifieri u mhux illi ngħidu ma nużax ikkompara ta' ma nuża qabbel. Mhux lakemm taqbatu ta' hekk l-ewwel letta għandek ir-rikkezza tal-lingwa li tofrilek il-varjetà, il-varjetà sewa. U t-tieni kif qed ngħidu ċerti aspetti
se tiddetermina wkoll.
Mhux hekk, jiġifieri jista' jkun li kollok użu li preferi waħda minn flok oħra.
Ħammur wa xi ħaġa oħra, x'ajdu ta' mħabba għandna fuq Alla.
Eħe.
Interessanti din.
Iva, ħafna, għaliex aħna dejjem għadna sewa li l-wiel u l-idjomi juru il-mentalità ta' niesna fl-antik u aħna rridu nżommu f'moħħna issa li minħabba li hawnhekk se nitkellmu fuq Alla, mela allura se nieħdu l-idjoma reliġjuża biex niftehmu. Din kif waslet fil-mentalità Maltija. Dina waslet għaliex il-Maltin sempliċi li ma kellhomx skola, sewa li ma kellhomx nanqas importanza fl-amministrazzjoni tagħhom, alright? Kellhom tagħlim fuq Alla u t-tagħlim fuq Alla ħareġ b'mod pożittiv. Kif se naraw minn dawn l-idjomi, pereżempju ngħidu Alla magħna għax Alla jgħin. Hija espressjoni li aħna ngħidu meta nkunu se nibdew xi biċċa xogħol nkunu rriduha tiġi sewwa. Sewa. Issa, mbagħad Alla jgħinek għax Alla jieħu ħsieb kulħadd. Ara, għax Alla jħossib kulħadd kien qiegħed f'moħħhom meta jgħid Alla jgħinek sieħbi. U dan ngħidu meta lil dak li jkun ma nkunux nistgħu ngħinuh aktar aħna. Alla batek. Ara daqsxejn jiġifieri qegħdin hawnhekk għandek twemmin fil-providenza t'Alla. Alla jbierek daqsix fih it-tifel. Ġifieri hawnhekk hawn espressjoni ta' foħrija lil Alla bħala l-ħalliq tas-sabieħ. U x'hekk. Alla jseddaq għaliex Alla huwa ħanin. Rajt imbagħad jekk aħna mmorru għall-wiel, insibu żewġ tiqwiel interessanti, Alla jaħfer. U trap jgħatti. Interessanti, ġifieri il-mewt imbagħad tnessi speċi in-nuqqasijiet umani. Imma Alla jaħfer id-nubiet. Alla fuq kollox fuq kulħadd. Xemx u xita jibgħat lil kulħadd. Ara, hawnhekk hawn twemmin fil-ġustizzja t'Alla.
Sewwa.
Imbagħad oħra. Alla fettieħi u Alla ħanin. Proverbju li juri lill-Alla hum mimli ġiet u twajjeb. Qed niftehmu, il-bniedem jinterpreta l-Alla f'termini umani, għax Alla fettieħ u Alla ħanin, huma termini ta' bniedem. Okej? Alla jsebbaħ, Alla jibgħat, issa din interessanti għax jsebbaħ ġifieri jagħmel is-sebħ. Ma fl-istess ħin is-sebħ għandha konnessjoni ma' sabieħ. Alright? U Alla jibgħat, ġifieri jipprovdi ħtiġijiet tal-bniedem. Alla jaħlaq bieb u jiftaħ mija. Ottimist ħafna. Mhux hekk dan.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħalunġ ma' fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.